Møkk, sa dem, og møkk ble det. Dette husker vi sikkert fra eventyr om Per og Pål og Espen. Møkk, sa dem, og møkk ble det. Det var kommentaren som falt om de to brødrene, Per og Pål. De er så like at de kan nesten regne som en og den samme. De forkaster det som livet har å by dem. Og de to er stadig på jakt etter noe annet og noe bedre. Mens bror Espen, han lar seg overraske av alt han kom over, eller det som livet byr han da. Og så tenker han, kanskje kan få bruk for dette, så putter han det opp i skreppet sin, i vesken sin. Han vet ikke enda hva han kanskje kan få bruk for dette til, men han er åpen for det. Han tar imot det han får, og spør ikke om, var dette alt? Jeg synes langt på vei at de tre brødrene Per, Pål og Espen ligner ganske mye på den gamle Adam, eller den første Adam, og den andre Adam, som vi nettopp leste om. Det var ikke sånn at den første Adam ble avspist med dårlige rester. Det var heller sånn at det regnet velsignelser over ham. Og Gud sa at det var bare å forsyne seg. Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av. Alt er godt, Adam, og alt er ditt. Adam, og selvsagt Eva, hun var der hun også, var velsignet. Men så får både Adam og Eva, like unisont som hos Per og Pål, ideen om at det kanskje finnes noe mer. Og så begynner de å se for seg det, i stedet for det de har fått. De vet ikke engang hva dette andre innebærer, hva muligheter det snakker om, men de vil ha det, bare for at det finnes der ute. Adam av jorda hadde latt seg friste. Fristeren spør, Jesus, vet du engang hvem du er? Spis, mann. Du er jo Gud. Bruk makten din. Du trenger ikke nøye deg med dette her. Du kan leve et liv som er langt over det usle menneskelivet. Du kan få mer. Den samme fristelsen som den første Adam ble utsatt for. Men Adam av himmelen, han vet hva han har, og at han har det han trenger. Mennesket lever av det Gud gjør. Og Gud frister ingen, det vet han også. Det er Gud vi skal tilbe, ikke skapelsen. Du kan ikke friste meg, djevel, for jeg er fornøyd. Jeg var på en samling en gang, der vi som var til stede, vi skulle se på en filmsnutt av et rom. Kameraet stod helt i ro. Ingenting skjedde, annet at det gikk en person eller flere, det husker jeg ikke, inn og ut av dette bildet. Og jobben vår, fikk vi beskjed om, det var å telle hvor mange ganger en viss person kom inn i bildet. For den bevegte seg inn og ut. Så hvor mange ganger gikk denne personen inn og ut av bildet? Og det var en ganske grei oppgave. Jeg tror vi klarte å følge med alle sammen, og vi fikk det med oss. Det vi ikke fikk med oss, det var at mens vi sto og satt og fulgte med på den mannen, så forandret hele rommet seg i dette bildet. Hele rommet forandret seg. Møblene ble byttet ut. Parkett ble til fliser. Det kom et vindu på en av veggene, og det skjedde i det hele tatt mye. Og vi fikk se et før- og etterbilde, og vi måtte bare le. Vi hadde ikke sett noen ting, for det at vi fulgte kun med på dette mennesket som gikk inn og ut av bildet. Selektiv oppmerksomhet kalles dette. Det var total forvandling i rommet, men vi så det ikke. Selektiv oppmerksomhet. Vi finner det vi leide etter. Og hvis vi bare leide etter sånt som vi ikke har, så vil vi ikke klare å se det som vi har. Motgiften til fristelse takknemlighet. For fristelsen, den får oss til å legge veldig godt merke til det vi ikke har, og se etter det. Møkk, sa de, og møkk ble det. Mens takknemligheten, den får oss til å oppdage det vi har. Og til og med til å se at vi har ikke fått lite, men nok, og kanskje til og med mye. For sånn er det med takknemligheten. Det er nesten magisk. Se etter det du har, for det skaper takknemlighet. Og det som fyller av takknemlighet, det er en følelse av å være fornøyd. Og det var ganske løye da jeg satt foran datamaskinen og skrev akkurat den setningen der, at takknemlighet gir deg en følelse av fornøyd, så kjente jeg det på kroppen. Skuldrene senket seg, og den der følelsen av tilfredshet, av å være fornøyd. Og det var helt løye. Jeg satt bare der og tenkte noe, og så kjente jeg på det. Og derfor så er det viktig å si ting til seg selv, og være bevisst, og fortelle oss selv hvordan vi faktisk har det. For tankene våre og lyster og alt sånt, det kan bare ta oss av gårde, og gi oss ideer. Så det viktig å være bevisst, og si til oss selv hvordan vi har det. Som for eksempel at jeg kan være fornøyd, og at jeg har det godt. Så, jeg takker for arbeidsplassen min. Der kan jeg være med og påvirke andre menneskers liv. Jeg takker for familien min, at jeg er morfar til 6 skjønnelser. Og for ungene mine, de 3 damene, så er mødrene til de 6. Og for kona mi, så er min. Og så jeg deler et helt hus sammen med. Så jeg kan takke for det også. Og jeg takker for at jeg har venner som har lyst å være med meg. Og jeg kan til og med takke for personligheten min, at jeg er akkurat den jeg er. Saken er den, jeg hadde klart å grave opp noe negativt, noe møkk, om hver av de tingene som jeg nevnte nå. Om arbeidsplass, familie, venner, til og med personligheten min, og utseendet mitt. Jeg hadde klart å finne noe graps hvis jeg ville, noe møkk, som de sa i eventyret. Og hadde jeg gjort det, så hadde jeg gjort disse tingene til møkk. Det er sånn det. Så trikset er å takke. Adam og Eva var nakne, står det i skapelsesfortellingen. Og det var ikke bare sånn at de ikke skammet seg over nakenheten. Men nakenheten fortalte de heller ikke at de manglet noen ting. Dagligvarebutikkene, de gjør noe snedig med oss på dette området. De tar alle de viktige varene de vi må ha og plasserer lengst inn i butikken, sånn at vi er nødt til å passere masse ting som vi ikke trenger like mye på vei til de varene vi må ha, og på vei tilbake fra de varene vi må ha. Og så oppstår det et behov som vi ikke hadde da vi satt hjemme og lagde handlelister. Butikker skal jo selvsagt selge, så de gjør jo lurt i å plassere varene sånn at de får selgt mest mulig. Men det er det som skjer allikevel, at vi får lyst på mer, bare for at vi ser alt det som er der, selv om vi ikke sa at vi trengte det. Og straks øynene deres var åpnet for at de kunne kreve mer av livet, så fikk Adam og Eva et behov for klær. Det var ikke et fysisk behov, men de fikk veldig lyst på det. Vi kan selvsagt ikke sies til Kiwi, Rema 1000 og de andre med slangen. For slangen skapte ikke bare nye behov, men sa at Adam og Eva ikke kan stole på Gud. Slangen sa at de kan stole på sin egen dømmekraft. Dere kan bli som Gud. Da djevelen kom til Jesus, den andre Adam, så avslørte han seg. Først sier han, hvis du er Guds sønn, så kan du spise. Hvis du er Guds sønn, så blir du ivaretatt. Men så klarer han ikke å holde seg lenger, er det akkurat som, fall ned og tilbe meg, så skal du få alt. Djevelen sier til Adam og Eva, dere kan være Gud. Men han vil være Gud. Det det handler om. Tilbe meg. Og djevelen kan friste oss også, og han gjør det. Gjør vi da, sånn som den første Adam, eller den andre Adam, la oss friste, eller har vi slått fast for oss selv at vi har grunn til å være fornøyd? Sånn som Espen Askeladden. Her er det lurt å kjenne seg selv. Så tygg på dette her, alene, eller sammen med noen du kjenner, hvis du tør det. Det er greit å få sånne innspill fra folk du kjenner. Er jeg en som er fornøyd med det jeg har og den jeg er, eller lar jeg meg friste til mer? Vi er i starten av fasten, og fasten er tid for å justere fokus. Når dere faster, sier Jesus, skal dere ikke sette opp en dyster mine, men dere skal salve hodet og vaske ansiktet. For er det egentlig en sorg å leve sammen med Gud og tjene Gud? Eller er det en glede å få tjene han som tjener meg tilbake? Fasten er ikke en sørgetid, men det er tid for å justere fokus. Trenger jeg mer? Eller har jeg alt allerede? Har jeg fått alt allerede? Den andre Adam, han visste hva svaret var til dette spørsmålet. Den første Adam, han skjønte ikke at han ikke trengte mer enn det han allerede hadde fått. Jeg skal avslutte med å lese noen linjer fra Notto Telles bok fra 2009, Gåten Jesus, der Jesus etter møte med djevelen på toppen av et høyt fjell, blir stående alene i stund på dette høye fjellet, etter djevelen har forlatt han altså. Jeg leser. Han ser utover verden på ny, nå med skaperens blikk. Han fornemmer Guds nærvær i verdens myldrende liv. Han hører gjenklangen av Guds fryd over skaperverket, slik det var i begynnelsen, da alt var såre godt. Han ser også det ødelagte livet. Han hører hvordan jorden stønner i smerte, utpint som den er av hat og vold og maktsyke. På ny hører han ordene, ikke som en fristelse, men som et løfte fra skaperen selv. Jeg gir deg alle verdens riker og deres herlighet. Så forlater han fjellet og stiger ned i Guds verden. Ikke som hersker, ikke som maktmenneske, ikke på samfunnstoppene blant de rike og velfødde. Han blander seg i vrimmelen, går rundt blant fattige og utstøtte, hjelper, trøster, får livet til å gro, reiser mennesket opp av fornedrelsen, gjør Gud nærværende der ingen trodde en guddom ville sette sin fot. Sånn endte Jesu si fastetid. Fastetid er tid for å justere fokus.